Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore ascendens Iesus in naviculam, transfretavit et venit in civitatem suam. Et ecce offeribant ei paralyticum iacentem in lecto. Et videns Iesus fidem illorum, dixit paralytico, confide fili, remittuntur tibi peccata tua. Et ecce quidam de scribis dixerut intra se, hic blasphemat. Et cum vidisset Iesus cogitationes eorum dixit, ut quid cogitatis mala in cordibus vestris, quid est facilius dicere, dimittuntur tibi peccata tua, andicere, surge et ambula. Ut autem sciatis, quia filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata, tum cait paralytico, surge, tolli lectum tuum et vade in domum tuam. Et surrexit et abit in domum suam. Videntes autem turbe timuerunt, et glorificaverunt Deum, qui dedit potestatem talem omnini.